Blaðsíða 7. Annar kafli. Uppvaxtarár Jesú. Fyrir 2000 árum náði rómverska heimsveldið yfir meginhluta þess heims sem þá var þekktur. Júdea, lítið ríki fyrir botni Miðjarðarhafs, var eitt þeirra landa sem rómverjar lögðu undir sig. Þeir kölluðu Júdeu og landsvæðinni kring einu nafni Palestínu. Í dag stór hluti þess svæðis innan landamæra Ísraels. Íbúarnir voru gyðingar. Helgirit þeirra voru byggð á kenningum Móse. Hann boðaði trú á einn guð sem lætu sér annt um sköpun sína. Stórfenglegt musteri gyðinga var Jerúsalem, höfuðborg Júdeu. Yfirvöld rómverska hernámsliðsins létu trúarlíf landsmanna að mestu í friði svo lengi sem þeir hlýtu þeim og borguðu skatt til keisarans í Róm.